Oz Atlik Radyosu Praga'dan yapramız. Assalomu alaykum. Bugun 8-yanvar, payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Hodisa: Parijda yana bir politsiyachi otib o'ldirildi. Bir kun avval Hajvi jurnal tahririyatiga qilingan hujumda 12 kishi halok bo'ldi. Ko'chma-ko'ch: Toshkentdagi Malika savdo markazi yana ko'chiriladi.
Ko'chirilishi aniq. Toshkent shahar hokimining qarori chiqqan kuni ko'chiriladi.
Tushkunlik: 17 yil qamoqda o'tirib chiqqan 75 yashar o'zbek adibi Mamadali Mahmudov prezidentdan moddiy yordam so'radi.
Men hozir qasrimni rejim mushmat ifod o'rganman. 50 metrga bir bola qilib yuradigan bo'lib qoldim.
Qo'shnichilik: O'zbek-qirg'iz chegarasi to'la aniqlanishiga xaritalardagi noaniqlik to'siq bo'lmoqda.
3 ta karta bo'lsa, 3 xil. Xullas, ikki o'rinda.
Muhojir hayoti: Rossiyada tibbiy qaydga qo'yilmagan o'zbek qizalog'i vafot etdi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Parijda 12 kishining o'limiga sabab bo'lgan Charlie Hebdo hajviy jurnali tahririyatidagi hujumdan bir kun o'tib, 8-yanvar kuni ro'y bergan otishmada yana bir politsiyachi ayol halok bo'ldi. Fransiya poytaxti politsiyasiga ko'ra, 8-yanvar kuni Parij janubidagi Port de Chaillon mavzesida ro'y bergan otishmada politsiyachi ayol va shahar munitsipaliteti ishchisi jiddiy jarohat olgan. Politsiyachi ayol keyinchalik halok bo'lganini ma'lum qildi politsiya. Politsiyadagi manbaning France Press agentligiga aytishicha, hodisada o'q o'tkazmaydigan kamzul kiygan erkak avtomatdan o't ochgan. Bugungi otishma 7-yanvar kuni Charlie Hebdo tahririyatiga uyushtirilgan va 12 kishining o'limiga sabab bo'lgan hujumga bog'liqmi yo'qmi hozircha ma'lum emas. 8-yanvar kuni tushda Fransiya bo'ylab qurbonlar xotirasiga bir daqiqalik sukut saqlandi. Politsiya hozirda hujumga aloqadorlikda gumonlanayotgan 32 yoshli Sharif Quashi va uning 34 yoshli akasi Saidni qidirmoqda. Sharif 2008-yilda Iroqqa jangarilarni jo'natgan tarmoqqa aloqadorlikda ayblangani ham aytilmoqda. Fransiya matbuotining xabar qilishicha, ikki gumonlanuvchi 8-yanvar kuni Parijda yoqilg'i quyish shoxobchasini tunab ketgan, ular quroldan o't ochib oziq-ovqat va yoqilg'ini o'g'irlab ketganini xabar qilmoqda matbuot. Ayoq xodimi jurnalistlarga ular politsiya tarqatgan gumonlanuvchilarga doir tasnifga to'g'ri kelishini bildirdi. Unga ko'ra, ikkovlon Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, gumonlanuvchilar mashinada yana Parij markazi tomon ketib qolgan. Bosh vazir Vals Parijda tug'ilgan aka-uka Quashilar razvedka xizmatlariga tanish bo'lgani va ular 7-yanvar hujumidan oldin kuzatuv ostida bo'lganiga shubha yo'q, deya ta'kidladi. Ozodlik radiosi, boshqa xabarlarga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov $500 million kimyoviy zavod qurish to'g'risida qarorga imzo chekdi. Navoiy azot shirkati bazasida qurilishi aytilayotgan polivinil xlorid, kaustik soda va metanol ishlab chiqaruvchi korxonaga doir loyihaning qiymati qariyb $440 million teng ekani aytilmoqda. Rasmiy xabarnomada CNews nashrining Jahon agentligiga tayanib xabar qilishicha, mazkur loyihaning texnikaviy iqtisodiy asoslanishiga doir reja tasdiqlab bo'lingan. O'zbek sanoatga qarashli Navoiy azot shirkati zavodni qurib berish to'g'risida Xitoyning China CAMC Engineering Co. shirkati bilan shartnoma imzolagan. Navoiy azot xitoyliklarga shartnoma bo'yicha qurilish xarajatlarining 15%ini avans tarzida to'lay olish uchun O'zbekiston qayta qurish va taraqqiyot jamg'armasi qariyb $66 million teng kredit taqdim qilishi aytilyapti. Loyihaning qolgan qismini moliyalashtirish uchun $374 million miqdordagi xorijiy uzoq muddatli kreditlarni jalb qilish rejalashtirilmoqda. Loyiha yakunlanganidan keyin zavodda yiliga 100 ming tonna polivinil xlorid, 75 ming tonna kaustik soda va 300 ming tonna metanol ishlab chiqarilishi aytilyapti. Germaniyaga safar qilayotgan Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk g'arb davlatlarini Rossiyadan 5-sentyabr sulh bitimi shartlariga amal etishni talab qilishda bir pozitsiyada bo'lishga chaqirdi. Bosh vazir Yatsenyuk 8-yanvar kuni Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashuv oldidan mamlakat tashqi munosabatlar kengashida nutq so'zladi. Biz faqatgina birgalikda harakat qilsak, barchamiz Yevropa ittifoqi, Qo'shma Shtatlar va Ukraina birga bo'lsakgina muvaffaqiyatga erishamiz, dedi Yatsenyuk. Uning aytishicha, Minskda 5-sentyabr kuni Ukraina, Rossiya va Rossiya paras ayirmachilari o'rtasida imzolangan bitim shartlarini qisman bajargan. Mask Kiyev bilan ayirmachilar o'rtasida aprelda qurolli to'qnashuv boshlanganidan beri 4700dan oshiq odam halok bo'lgan. Ozodlik radiosi Boku byurosining bir necha xodimiga ko'ra, o'tgan yil oxirida politsiya ularga qarashli kompyuterlarni musodara qilishi ortidan email akkauntlari haker hujumlariga uchragan. 26-dekabr kuni Ozodlikning Boku byurosiga qilingan reyd paytida tergovchilar binoni muhrlashidan oldin u yerdagi kompyuterlar, qattiq disklar va boshqa asbob-uskunalar olib ketilgan edi. O'sha paytda o'z email akkauntlaridan chiqishga ulgurmagan Ozodlik muxbirlari hozirda bu akkauntlardan noma'lum shaxslar tomonidan email xabarlari jo'natilayotganini aytmoqda. O'tgan oydagi reyddan beri Ozodlikning avvaldagi va sobiq muxbirlaridan 20 nafardan ortig'i so'roqqa chaqirtirildi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga yeng shimarib proksilarimiz tayyor turibdi. Marhamat, Sayfon va Ozodlik Mobi sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Charlie Hebdo hajviy jurnaliga hujum qilingandan bir kun o'tib, payshanba kuni Parijda ro'y bergan otishmada yana bir politsiyachi ayol halok bo'ldi. 8-yanvar kuni butun Fransiya bir kun avvalgi hodisa qurbonlarini xotirlayotgan bir paytda politsiya 12 kishini o'ldirganlikda gumonlanayotgan aka-ukani qidirishda davom etmoqda. Parijdagi fojiadan keyin butun dunyo bo'ylab so'z erkinligi va demokratiyani yoqlagan 10 minglab odam namoyishga chiqdi. Parijdagi fojialar tafsilotlarini hamkasbim Farrux Yusufov kuzatmoqda. Demak, tafsilotlar bilan mikrofon oldida Farrux aka, marhamat.
Parijda 12 kishining o'limiga sabab bo'lgan Charlie Hebdo hajviy jurnali tahririyatidagi hujumdan bir kun o'tib, 8-yanvar kuni ro'y bergan otishmada bir politsiyachi ayol halok bo'ldi. Fransiya poytaxti politsiyasiga ko'ra, 8-yanvar kuni Parij janubidagi Port-de-Chaillon mavzesida ro'y bergan otishmada politsiyachi ayol va shahar munitsipaliteti ishchisi jiddiy jarohat olgan ayol keyinchalik halok bo'lgan. Politsiyadagi manbaning France Press agentligiga aytishicha, hodisada o'q o'tkazmaydigan kamzul kiygan erkak avtomatdan o't ochgan. Voqea joyiga yetib borgan Fransiya ichki ishlar vaziri Bernard Kazinyov otishmani sodir etgan erkak hamon ochiqda qolayotganini bildirdi. Bugungi otishma 7-yanvar kuni Charlie Hebdo tahririyatiga uyushtirilgan hujum bilan bog'liqligi hozircha tasdiqlangani yo'q. Chorshanba kungi hodisada niqob kiygan erkaklar islomiy xitoblar bilan amalga oshirgan hujumda 12 kishi, jumladan 2 politsiyachi halok bo'ldi. Payshanba kuni tushda Fransiya bo'ylab qurbonlar xotirasiga bir daqiqalik sukut saqlandi. O'z karikaturalari bilan millionlab fransuzlarga tanish bo'lgan rassomlarga qarshi qilingan hujum musulmon aholisi katta bo'lgan Fransiyada ziddiyatni yanada kuchaytirdi. Chorshanba kunidan beri Charlie Hebdo jurnaliga qilingan hujumga aloqadorlikda gumonlangan bir necha kishi hibsga olingani aytilmoqda. Fransiya bosh vaziri Manuel Valls hukumat gumonlanuvchilarini qidirib topish bo'yicha tezkor choralarni ko'rmoqda, deya bildirdi.
La poursuite engagée pour
interpeller les individus qui ont commis cette attaque.
Kechagi hujumni amalga oshirganlarni aniqlab qo'lga olish uchun tezkor choralarni ko'ryapmiz. Xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha rejalarimiz bor. Milliy yakdillikni ta'minlash uchun siyosiy sohadagi hamkasblarimiz bilan birgalikda ish olib boryapmiz. Jamoatchilikning xavotirlarini tushunamiz. Hukumat rasmiylari bilan bu masalani muhokama qildim va vaziyatni yaqindan kuzatishda davom etamiz, dedi Fransiya hukumati rahbari. Charlie Hebdo jurnaliga qilingan hujum qilganlar Allohu akbar degan xitoblar bilan odamlarni o'qqa tutib jurnal tahririyatiga hujum uyushtirdi va payg'ambar uchun qasos olganliklarini bildirdi. Charlie Hebdo jurnali Muhammad payg'ambarni haj qiluvchi karikaturalarini e'lon qilgani uchun tahdidlarga uchrab kelgan. Politsiya hozirda hujumga aloqadorlikda gumonlanayotgan 32 yoshli Sharif Quvashi va uning 34 yoshli akasi Saidni qidirmoqda. Sharif Quvashi 2008 yilda Iroqqa jangarilarni yollab jo'natgan tarmoqqa aloqadorlikda ayblangani ham aytiladi. Matbuot bergan xabarlarda politsiya aka-uka qurollangan va juda xavfli deya e'lon qildi. Fransiya matbuotining xabar qilishicha, ikki gumonlanuvchi 8 yanvar kuni Parij chetidagi yoqilg'i quyish shoxobchasini tunab ketgan, ular quroldan o't ochib, oziq-ovqat va yoqilg'ini o'g'irlaganini gapirib berdi jurnalistga voqea guvohlari. Jurnalistlarga voqea guvohlari, ayoq xodimi jurnalistlar bilan muloqotida bu gumonlanuvchilar politsiya tarqatgan tasnifga to'g'ri kelishini hamda ikkovlon Kalashnikov avtomatlari bilan qurollanganini gapirib berdi. Xabarlarga ko'ra, gumonlanuvchilar mashinada yana Parij markazi tomon ketib qolgan. Bosh vazir Vals Parijda tug'ilgan aka-uka Quvashiylar razvedka xizmatlariga tanish bo'lgani va ular 7 yanvar hujumidan oldin ham kuzatuv ostida bo'lganiga shubha yo'q, deya ta'kidladi. Fransiya tizimidagi manbaning matbuotga bildirishicha, aka-ukaga yaqin bo'lgan 7 kishi politsiya tarafidan so'roq qilinmoqda. Parij prokuraturasi matbuot vakili Agnes Tibol-Lukver Shampan viloyatida 18 yoshli Murod Hamid ismli yigit matbuotda uning ismi gumonlanuvchilardan biri sifatida paydo bo'lishi ortidan o'zi politsiyaga taslim bo'lganini bildirdi. Prokuratura vakili Hamidning aka-uka Quvashiylarga aloqasi qanday ekanini aniqlashtirmadi. Aka-uka Quvashiylarni qo'lga olish bo'yicha butun mamlakat bo'ylab amalga oshirilayotgan operatsiya doirasida Fransiya shimolidagi Reims shahrida bir nechta xonadonga reyd uyushtirildi. Strasburg hamda Parij yaqinidagi kichkina shaharchalarda ham reydlar amalga oshirildi. Islomiy jangarilarning fransuz harbiylari Yaqin Sharq va Afrikada islomiy guruhlarga qarshi harakatlariga javoban Fransiya fuqarolari va manfaatlariga hujum qilish chaqiriqlari bois mamlakatda xavfsizlik choralari allaqachon kuchaytirilgan edi. Chorshanba kungi hujumdan keyin bu choralar yanada yuqoriroq darajaga ko'tarildi. 8 yanvar kuni sobiq prezident Nikola Sarkozi amaldagi prezident Fransua Olland bilan vujudga kelgan buhronni muhokama qilib bo'lgan jurnalistlar bilan muloqot chog'ida jumladan bunday dedi.
C'est une question de civilisation. Il faut que les gens civilisés
Bu sivilizatsiya muammosidir va barcha odamlardan ularning e'tiqodidan qat'iy nazar bu mutaassib vahshiylikka qarshi birlashishni taqozo qiladi. Sivilizatsiyaga qarshi urush e'lon qilindi va sivilizatsiya o'zini himoya qilish uchun mas'uldir. Biz o'zimiz uchun ana shu masala bo'yicha qaror berishimiz kerak, dedi sobiq prezident. Charlie Hebdo jurnaliga qilingan hujum xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin qoralandi va qurbonlar bilan birdamlik izhor qilingan namoyishlarning o'tkazilishiga sabab bo'ldi. 7 yanvar kuni kechqurun butun Fransiya bo'ylab hamda London, Madrid, Amsterdam, Nyu-York va Berlin kabi jahonning boshqa nuqtalarida ham 10 minglab odam so'z erkinligi va demokratiyani yoqlab ko'chaga chiqdi.
Demak, bu Parijda ro'y bergan ikkita hodisaga doir so'nggi tafsilotlarida g'arb davlatlarida ko'zga ko'ringan islom ulamolari Charlie Hebdo jurnaliga uyushtirilgan terror hujumini qoralamoqda. Ulamolar yakdil ravishda musulmonlarning o'zini islomiy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashda faol bo'lishga chaqirmoqdalar. Bu haqda siz juma kuni efirga uzatiladigan Islom va musulmonlar eshitirishida batafsil tanishasiz. Shu o'rinda dastur davomida yana tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam. Ko'chma-ko'ch, Toshkentdagi Malika savdo markazi yana ko'chiriladi. Shukurlik, 17 yil qamoqda o'tirib chiqqan 75 yashar o'zbek adibi Mamadali Mahmudov prezidentdan moddiy yordam so'radi. Qo'shnichilik o'zbek-qirg'iz chegarasi to'liq aniqlanishiga xaritalardagi noaniqlik to'siq bo'lmoqda. Muhojir hayoti, Rossiyada tibbiy qaydga qo'yilmagan o'zbek qizalog'i vafot etdi. Demak, dasturimizni O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzular bilan davom ettiramiz. Toshkentning Shayxon Tohur tumanida joylashgan Malika maishiy va elektron texnika yarmarkasi, ya'ni oddiy xalq tilida fleshka savdo markazi deb ataladigan markaz yangi joyga ko'chiriladi. Toshkent shahar arxitektura va qurilish bosh boshqarmasi rasmiylari Ozodlik bilan suhbatda bu xabarni tasdiqladi, lekin savdo majmuasi qayerga va qachon ko'chirilishi hozircha ma'lum emas.
Elektron va maishiy texnika mollari bilan savdo qiluvchi o'nlab do'konlar joylashgan Malika savdo majmuining ko'chirilishi haqidagi gap-so'zlar bir necha oy avval ovoza bo'lgan. Lekin buni rasmiylar shu paytgacha tasdiqlamay kelayotgan edi. Toshkent shahar arxitektura va qurilish bosh boshqarmasi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Malika yarmarkasini ko'chirish bor gap ekanini aytdi, lekin joy yo'qligi sabab bu jarayon cho'zilayotganini bildirdi.
Ko'chirilishi aniq, lekin joy yo'q, shunga ko'chirilmayapti. Joy topilgan kuni, qaror chiqqan kuni, Toshkent shahar hokimining qarori chiqqan kuni ko'chiriladi.
Savdo markazining ko'chirilishiga Toshkent kichik halqa yo'lidagi tirbandlik sabab ekani aytilmoqda. Toshkent shahar arxitektura va qurilish bosh boshqarmasi rasmiysiga ko'ra, savdo markazi atrofida yashovchi aholi hamda haydovchilar e'tirozlaridan so'ng shu yarmarkani boshqa joyga ko'chirish masalasi ko'tarilgan. Toshkentning Shayxon Tohur tumanidagi Malika savdo markazida elektron va maishiy texnika savdosi bilan shug'ullanuvchi o'nlab do'konlar mavjud, lekin ko'chirishlari haqida u yerdagi savdogarlarga hech gap aytilmagan.
Bir xil shunaqa deyapti, no hali bizga chonlariga yetkazmadi, lekin tinglashmadi.
Malika majmuidagi do'konlarda savdo qiluvchi tadbirkorlar 4 yil avval ham Toshkentning Navoiy shoh ko'chasidagi savdo rastalaridan quvilgan edi. Pul aylanmasi bir necha 100 million AQSh dollarini tashkil etuvchi Navoiy ko'chasidagi savdo rastalarida sotuvchilik qilgan o'zbek tadbirkorlari 2011-yilda kutilmaganda ko'chish haqidagi buyruqni olishgan va 3 kun ichida Toshkent shahar Shayxon Tohur tumanida joylashgan sobiq Malika tikuv fabrikasi o'rnidagi yangi savdo markaziga ko'chirilgan edi. Navoiy ko'chasidagi yarmarkalar buzilib, o'shanda ularning o'rnida ko'p qavatli uylar qurila boshlangandi. Endi Malika savdo markazining buzilish haqidagi xabarlar shu markazda savdo sotiq qiladigan o'nlab tadbirkorlar ko'ngliga yana g'ulg'ula solgan. Ko'chirishadi degan gap-so'z bor. Bu anchadan beri aytilmoqda, lekin rasman bizni hech kim ogohlantirgan yo'q. Mavhumlik ichida o'tiribmiz. Hech kim hech narsa bilmaydi. Navoiydan bu yerga ko'chib endi joylashdik desak, yana ko'chirishyapti deydi toshkentlik tadbirkor. Ko'pchilik mijozlarimiz bu yerga o'rganib qolishgan edi. Boshqa joyga ko'chirsa, ko'p klientlarimizni yo'qotishimiz mumkin. Ko'chishni o'zi bo'lmaydi-da. Hozir u yerga ko'chasan dedi. Ertaga u yer kimgadir kerak bo'lib qolsa, yana bizni sarson qilishadimi deydi. Malika savdo markazi do'kondorlaridan yana biri. Toshkent shahar arxitektura va qurilish bosh boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, Malika savdo markazi o'rnida ham kelajakda uy-joylar va park bunyod etilishi, hudud ko'kalamzorlashtirilishi mumkin. Lekin bu reja hozircha tasdiqlanmagan, dedi Toshkent shahar arxitektura va qurilish bosh boshqarmasining Ozodlik bog'langan rasmiysi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qarib 17 yil qamoqda o'tirib, 2013-yilning aprelida ozodlikka chiqqan 75 yashar o'zbek adibi Mamadali Mahmudov O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga o'tgan yilning 2-avgustida yozgan xatiga oradan 5 oy o'tib ham javob olmadi. Yozuvchi maktubi unvoniga uning ochiq ekanligi yozib qo'yilgan bo'lsa-da, shu kungacha jamoatchilik o'qimagan bu nomani toshkentlik jurnalist Malohat Eshonqulova kuni kecha e'lon qildi. Hamkasbim Sarvar Usmon xat mazmuni borasida uning muallifi bilan suhbatlashdi.
Mamadali Mahmudovning O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovga ochiq xati boshida mana bunday deyilgan.
Muhtaram prezident, men 16 yil 7 oy qamoqda o'tirdim. Bu zaman içinde butunlay qashshoqlashib qoldik. Qarzga botdik. 14 ming dollardan ortiq qarzimiz. Bu hol yana davom etsa butunlay xor bo'lamiz. Hozir nonga ham qiynalyapmiz.
Maktub davomida uning muallifi qamoqdan chiqqanidan so'ng davlat belgilagan pensiyaning ozligi, oilasining kundalik sarf xarajatlari, qamalishining o'z nazdidagi sabablari, sog'lig'i tahlikali darajada og'irligi
Qonim quyuqlashib kamayib ketgan. Prostata bezlarim juda qattiq shamollagan. Ikkala ko'zimni ham parda bosgan, katarakta. Oshqozonimda yara, polip bor. Nitroglitseringa o'tirib qolganman. 100 metrga ham usiz yura olmayman. Yotib davolanishimga pulim yo'q.
O'zi va o'g'lining doimiy nazorat ostida ekanligi va nihoyat erkin yashay olmayotgani to'g'risida yozgan. Mamadali Mahmudov o'z maktubini yakunlar ekan, prezidentdan mamlakatni tark etishiga ruxsat berishini so'ragan.
Menda ikkita yo'l bor, o'lim yo ketish. Men ikkinchisini tanladim, chunki xorijda turib ham elimga foyda keltira olaman. Kechmishimizni yozaman, shu bilan birga davolanaman. Bir zamonlar qamoqdan chiqqan Soljenitsinning chetga ketishiga Kreml qarshilik qilmagan, bilaks yo'l bergan. U yoqda sara asarlar bitgan. Chet elga ketishimga yo'l ochilishini istayman. Bunga imkon berishingizni so'rayman. Bola chaqamga tegishmas deb umid qilaman.
Maktub muallifi yozuvchi Mamadali Mahmudov bilan 8 yanvar kuni bog'landik.
Ha, men buni 2 avgustda yuborganman pochta orqali. Pochta orqali yuborganman, keyin ularga o'z qo'lim bilan berganman. 2 avgustda.
Kimga o'z qo'lingiz bilan bergansiz?
O'sha haligi tashkilotga.
Prezident devonigami?
Yo'q, Xudo tomonga berganman.
Dedi Mamadali Mahmudov biroz sirli qilib. O'zbekistonliklar quda tomon der ekanlar milliy xavfsizlik xizmatini nazarda tutadilar odatda. Mamadali Mahmudov xatni yozganidan beri salomatligi yanada abgorlashganini aytib berdi. Uning aytishicha 7 kishidan iborat oilasi shu kunda o'ta og'ir ahvolda yashamoqda. Uning aytishicha o'g'il qizi ishsiz, oila chol kampirning 450 mingga yetmaydigan pensiyasiga tirikchilik o'tkazmoqda. Boz ustiga oilaning 14 ming dollar qarzi ham bor. Prezidentdan xatiga javob olmagani bilan Mamadali Mahmudov quda tomon vakilidan javob olganini aytdi.
Aytsangiz mayliga ketavering dedi
yozuvchi.
Evrol Turon taxallusi bilan 1980-90 yillarda mashhur bo'lgan o'zbek yozuvchisi Mamadali Mahmudov 16 yil 7 oylik qamoq jazosini o'tab 2014 yilning 19 aprel kuni ozodlikka chiqqandi. Taniqli adib 1999 yilda Toshkentda yuz bergan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib ozodlikdan mahrum etilgan. Ammo bunga qadar ham bu yozuvchi 2 marta qamoqqa tashlangan. Mamadali Mahmudov O'zbekiston mustaqilligi uchun Sovet tuzumi davrida kurashgan yorqin siyosatchilardan biri sifatida e'tirof qilinadi. Uning O'lmas qoyalar asari Sovet davrida taqiqlab qo'yilgandi. Mazkur roman fransuz tilida nashr etilgan. Adibning asarini Philippe Frerson fransuz tiliga tarjima qilgan. 1981 yilda Sharq yulduzi jurnalida chop etilgan O'lmas qoyalar romani Markaziy Osiyoning Rossiya tomonidan bosib olinishi Turkiya xalqlarining Rossiya bosqiniga qarshi kurashiga bag'ishlangan.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlikning Odnoklassnikidagi do'stlari soni 270 ming nafarga yaqinlashib qoldi. Facebookda esa ancha kam, 27 mingdan oshgan. Agar siz mana shu ijtimoiy tarmoqda bo'lsangiz u Ozodlikning do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni ham o'z do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Dasturimiz yana davom etadi. Bishkek rasmiylari qo'shnilar bilan chegaralarini aniqlashda O'zbekiston va Tojikistondagi hamkasblari bilan mavjud xaritalar yuzasidan til topisha olmay, Moskvadan chegaralar bo'yicha arxiv hujjatlarini Qirg'izistonga olib kela boshladi. Qirg'iziston hukumati qo'shni davlatlar bilan chegara muammolarini hal etish uchun Moskva arxivlaridan olib kelingan hujjatlar yordam beradi deb umid qilmoqda. Ammo mutaxassislar buning aksini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini aniqlashda 1924-1927 yillardagi xaritaga tayanmoqda. Qirg'iziston esa bu masalada 1956-1958 yilgi xaritalarni asos qilib olayotir. Bishkek Dushanbe bilan chegarani aniqlashda ham xuddi mana shunday asosda ishlamoqda. Soha mutaxassislarining aytishicha, bu kabi turlicha yondashuv oqibatida chegaralardagi bahsli hududlarni aniqlash masalasi 10 yillarga cho'zilib ketyapti. So'xdagi hukumat idoralariga yaqin bo'lgan ozodlik manbasining aytishicha, tomonlar bir-biriga zid bo'lgan hujjatlarga asoslangani sababli ham mana shunday vaziyat yuzaga kelgan.
Masalan, hozir shuka koridor berishni so'rayapti. Hozir endi asosi meni eshitishimcha Burgandi massiv bor. O'sha Burgandini qaysidir 24-yildagi kartada, masalan, O'zbekistonniki, keyingi hali o'zgartirilgan holatda bitta nimada kartada Qirg'izistonniki, oxirgi yana 3 karta bo'lsa 3 xil. Endi bittasi hali Moskva tasdiqlamagan, bittasi Moskva tasdiqlagan, o'sha xullas deb sportda oxirgi bizda endi gazetalar karta shu turibdi. Endi o'sha ba'zi suxtdagi chegaradagi muammolarni hal etish uchun Burgandani biznikilar talab qilyapti O'zbekiston. Burganda endi o'sha gazetalar nima bo'ladi dedi. Eski qanchadan beri Qirg'izistonniki ku, bermaydi 2000 yilda. Bermaydi narsa-ku O'zbekiston. O'sha bilan yana buzilib kelishuvlar oxiriga yetmaydi degan gaplar.
Qirg'iziston hukumati qo'shni davlatlar bilan bu kabi chegara muammolarini hal etish uchun Moskva arxivlaridan olib kelingan hujjatlar yordam beradi deb umid qilmoqda. Ayni paytda Moskvaning 4 arxividan chegaraga oid hujjatlar nusxalari olib kelingan. Biroq chegaralarni aniqlash bo'yicha qirg'izistonlik mutaxassis Salomat Alamanov bu kabi hujjatlar chegaralarni aniqlashda deyarli hech qanday yordam bera olmaydi deb hisoblaydi.
Себеби илгертен эле ошондой документтерди издеп, эки тарап, үч тарап өзбектер биле издеп казып мүмкүн болгон документтерди.
Мындан аввал хам томонлар бу кабы хужжатларны кыдырып топуп, оша хужжатлар асосунда музакаралар алып барылган. Бу хужжатлардын хаммасы хам чек араларын аныклашка асос боло алмайды. Совет заманында чек араны чизеткендерде да кайсы дарежедеги шахслар хужжатларды имзалаган, бу хужжатлардын юридик күчү канака деген саволлор тугулады. Совет davrida yo'q, mutaxassislar chegaradosh hududlardagi bahsli yerlarni bo'lib berishning murosali yo'lini topgan edi. Bugungi kunda mana shu chegaralarni qonuniylashtirib qo'yilsa, masala hal bo'ladi, dedi Salomat Alamanov. Qirg'izistonning Jalolobod shahrida 2014-yilning 16-iyulida yakunlangan so'nggi muzokaralarda O'zbekiston bilan chegaraning aniqlangan hududlari yuzasidan shartnoma imzolanishi rejalashtirilgan edi. Biroq tomonlar aniqlangan hududlar uzunligi bo'yicha yagona fikrga kela olmagani xabar qilingan. Qirg'iz tomoni chegaraning aniqlab bo'lingan hududi 1003 kilometrni tashkil etishini bildirgan, O'zbekiston tomoni esa 701 kilometr aniqlab bo'lingan degan xulosaga kelgan. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgan 50 dan ortiq hudud borligi aytiladi. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasi 1378 kilometrni tashkil qiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Tinglayotgan mavzularingizga munosabat bildiring. Shu o'rinda sizni saytimizda e'lon qilingan so'rovda ishtirok etishga chaqiraman. Rossiya prezidenti xorij fuqarolarini Rossiya Federatsiyasi armiyasida shartnoma asosida xizmat qilishiga imkon beruvchi qonunni imzoladi. Siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz deb so'rov qo'yganmiz. Demak, ushbu so'rovda qatnashganlarning 27.5% faqat Rossiya fuqaroligini bersagina xizmat qilishga tayyorman degan javobni bergan. 20%dan ko'proq ushbu so'rovda qatnashganlar ha, agar pulini to'lasa xizmat qilaveraman deydi. 19.5% mana shu so'rovda qatnashganlar esa yo'q, faqat O'zbekiston armiyasida xizmat qilishni istayman degan javobni bergan. Umuman armiyaga borishni istamayman deydi ushbu so'rovda qatnashganlarning 33%ga yaqinrog'i. Agar siz harbiy xizmatda bo'lmagan bo'lsangiz va ushbu so'rovimizda hali qatnashmagan bo'lsangiz, marhamat so'rovimizda qatnashing. Shuningdek, saytimizdagi yangiliklarni kuzatib boring. Ozodlik.org, O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilar orqali saytimizga yo'l topolasiz. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Parijda 12 kishining o'limiga sabab bo'lgan Charlie Hebdo hajvi jurnali tahririyatidagi hujumdan bir kun o'tib 8 yanvar kuni ro'y bergan otishmada bir politsiyachi ayol halok bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov $500 million kimyoviy zavod qurish to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Navoiy zavod shirkati bazasida qurilishi aytilayotgan polivinil xlorid va boshqa ishlab metallarni ishlab chiqaruvchi korxonaga doir loyihaning qiymati $439 million ziyodroq ekani aytilmoqda. Germaniyaga safar qilayotgan Ukraina bosh vaziri Artin Yatsenyuk g'arb davlatlarini Rossiyadan 5-sentyabr sulh bitimi shartlariga amal qilishni talab qilishda bir pozitsiyada bo'lishga chaqirdi. Ozodlik radiosi Baku byurosining bir necha xodimiga ko'ra, o'tgan oy oxirida politsiya ularga qarashli kompyuterlarni musodaqa qilishi ortidan email akkauntlari hakerlar hujumiga uchragan. Xabarlarimizning to'liq matni albatta saytimizda. Demak, ozodlikni tinglayapsiz. Diqqatingizni muhojirlar hayotiga doir mavzuga qarataman. Rossiyaning Vladimir viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi Kavrov shahrida o'zbekistonlik 5 yashar qizaloqning o'limi yuzasidan taftish ishlarini olib bormoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, nafaqadagi shifokor qizaloqning og'riyotgan tishini uy sharoitida sug'urib olgandan keyin ahvoli birdan yomonlashgan. Taftishchilar ota-onasi Rossiyada qonunan istiqomat qilayotganiga qaramasdan bola mahalliy poliklinikada qaytda turmaganligini aniqladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Vladimir viloyatining Kavrov shahrida 5 yoshli o'zbekistonlik qizchaning o'limi yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Rossiya Federatsiyasining Vladimir viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi rasmiy vakilasi Irina Minina yangi yilning birinchi kunida qizchaning tishi og'rishni boshlagani, ota-ona bolani og'riq qoldiruvchi tabletkalar bilan besamara davolashga urinib ko'rgani aniqlanganini ozodlikka so'zlab berdi.
Девочка третьего удаляли ей зуб. В половине шестого, третьего января они приехали домой от врача. Но в домашних условиях...
Qizchaning tishini 3-yanvar kuni uy sharoitida olib tashlashgan. Ular kechki 5:30larda vrachnikidan chiqib uyga kelishgan. Toliqqan bola uxlashga yotgan, birdan esa talvasa bosgan va u koma holatiga tushgan. Ota tez yordamni chaqirtirgan, bolani darhol reanimatsiyaga olib ketishgan, deydi Irina Minina. Ozodlik baxtsiz hodisa Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumani Mag'it shahridan bo'lgan Indirovlar oilasida sodir bo'lganini aniqladi. 31 yashar oila boshlig'i Shavkat va uning rafiqasi Shohida 2014-yilning may oyida Rossiyaga mehnat qilgani kelgan va rasman qaydga turgan. Shavkat patent asosida shu yerda mardikorlik qilib, Shohida esa voyaga yetmagan bolasi bilan uy yumushlari bilan shug'ullanib kelgani ma'lum bo'ldi. Er-xotin bir yil ishlab, biroz mablag' yig'ib, qaytish niyatida bo'lgan. Tergov qo'mitasi vakillari so'zlariga ko'ra, tergovchilar nima sababdan bola tibbiyot muassasasida qaydda turmagani va nima uchun ota-onasi bolani keksa stomatologga davolagani olib borganini aniqlamoqda.
Женщина 57 лет стажа в стоматологии. Но она, правда, пожилая очень.
Davolovchi ayol stomatologiyada 57 yillik stajga ega bo'lgan. Bilmadim, kim uni ularga tavsiya qildi. Juda yoshi katta. Bolani tishi uy sharoitida sug'urib tashlangan. Nafaqaxo'r vrach og'riqlantiruvchi dori qo'yib, o'zida mavjud tibbiyot asboblari bilan yiringlab ketgan sut tishini olib tashlagan, deydi tergov xodimasi. 2015-yilning 4-yanvarida ertalab Kavrov shahar shifoxonasining reanimatsiya bo'limi mutaxassislari qizaloqqa sepsis, yetishmovchilik sindromi, miya shishi diagnozini qo'ygan. Vrachlar urinishlariga qaramasdan qizcha hayotdan ko'z yumdi. Ozodlik bilan suhbatda Irina Minina hozircha bu hodisa yuzasidan yakuniy xulosa chiqarish erta ekan. Qonning zaharlanish sabablari hozirda mutaxassislar olib borayotgan ekspertiza aniqlab berishini alohida ta'kidladi. Qizaloq tibbiy yordam o'z vaqtida yetkazilmagani yoki boshqa infeksiyalar tufayli nobud bo'lgani bo'lishi ham mumkin. Tekshiruv tugamasdan birovni jinoyatda ayblashga bizning haqqimiz yo'q, deya davom etadi u.
Получил патент, на работу устроился, им дали временную регистрацию. Это есть основание законное поставить детей на медицинский учет.
Mehmon bo'lib kelayotgan yurtdoshlaringizga yetkazib qo'yishingizni iltimos qilardimki, qonunan ishlayotgan muhojirlar, ya'ni patent olgan va yashash joyi bo'yicha qaydda turganlar, qonunlarimizga muvofiq o'z farzandlarini mahalliy poliklinikaga tibbiy qaydga qo'yishlari mumkin va zarur. Kattalar bir amallab chidashlari mumkin. Ammo bola shifokorlarining doimiy nazoratida bo'lishi shart. O'tgan yili viloyatimizning Petushinskiy tumaniga kelgan o'zbekistonlik homilador ayol bolasini shu yerda tug'ib, Rossiya fuqaroligini olmoqchi bo'lgan. Vrachlar nazoratisiz, nobop sharoitlarda o'tgan homila tufayli bu bola ham o'lib qoldi, deya Ozodlik orqali o'z iltimosini Rossiyaga farzandlari bilan ishlagani kelayotgan mehnat muhojirlarga yetkazishni so'radi tergovchi Irina Minina. Vladimir shahar Do'stlik o'zbeklar jamiyati faol To'xtasin Daydiyev tergov surishtiruv ishlari ketayotgani, gistologik, biologik va bakteriologik ekspertiza tayinlanganini tasdiqlab berdi. Vladimir viloyat tergov qo'mitasi O'zbekiston fuqarosi Indirovaning o'limi yuzasidan ismi oshkor etilmayotgan keksa shifokor ayolga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 109-moddasi, ya'ni ehtiyotsizlikdan o'limga sabab bo'lgan jarohat yetkazishda ayblab jinoiy ish qo'zg'atdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13. Erkin mikrofonga sim qoqqan buxoralik taksi haydovchisi Buxoradagi mashinalarga, avtomobillarga gaz quyish shoxobchalaridagi tovlamachiliklardan so'z ochdi.
Buxoroda gazlar qimmatlashib ketgan, propan gazlar.
Qancha edi, qancha bo'ldi endi qimmatlagani?
2800 1 litr propan gaz.
Hozirchi?
28 mingga o'nta so'raydi-da, 80 km, 90 km yurasiz. Hozir 2000 bo'lgan 1 litr gaz 50 km yurardi 1 litr gaz bilan.
Nimaga unaqa gazi sifatidami bu?
Gazni sifatiga propan zapravkalarga qisib qo'ygan gazlar. Baribir o'sha arzon bo'lgani bilan bizga o'sha 28 dan tushibdi kilometrimizni.
Endi qachondan bu qimmatladi?
Hozir tushib ketyapti hozir 20 ming bo'lgan, lekin kilometrlar hisobda unda bizga gapi. Bizga balans bermayapti. Mana 10 litr gaz olsak hozir 80 km, 90 km yurishimiz kerak edi. Hozir 20 ming qilib qo'ygan 10 litr gaz propanni. Lekin bizga 50 km, 45 km yurib chiqib qolamiz yo'llarga, ko'rin bilib, rasa bo'lib.
Yo'q, bu o'sha nimani gazni sifatsizligidanmi yoki o'sha zapravkalarda urib qolyaptimi? Tushunmadim. Nimaga kam bo'lyapti?
Zapravkalarda urib qolyapti, qisib qo'ygan gazlarni.
Qisib qo'ygan deganingiz nima u?
O'sha 10 litr gazni pulini to'laymiz, bizga 7 litr, 6 litr gaz yetkazib beryapti-da gaz balonga.
Ha.
Mashinalarga.
A bu bitta siz bilan shunaqami yo boshqalarda ham shunaqa holatmi?
Ham mashinalarda taksi chizapti, hammasidan so'rasam bir 5ta 6ta zapravka bor bizlarga Buxoroga teshkuga. Hammasi shuni, hammasidan so'rib ko'rsagam 45-50 km chiqib qolyapti mashin.
A bu aytmaysizlarmi o'sha zapravka egalariga?
Aytsak bizlarga o'zi sifati shuna kelyapti deydi. Biz isbot qilib beramiz kilometrlarni. Yo'niga ana so'g'ab paytimiz kilometrni ko'rsatib ketamiz zapravkaga ochilaga. O'sha 45-da 50 km o'tib qolgandan keyin mashinani tortib kelib ko'rsatamiz. Ana gazing tamom bo'lganini, 2 km o'tib qolganda qaysiz nima qilaylik deydi. O'g'ayni bizdan nima qilaylik axir bir katta joylarga bir chiqaylikmi? Foydasi yo'q, ishlab bo'lmayapti sharoitni. Yo'ta og'ir bo'lib ketyapti kundan kun. Yo'l kirolarni o'shirsangiz narxini bizlarga odamlar minmayapti. Avtobusga o'tadimi?
Buxoralik taksi haydovchisining fikrlari edi. Eslatib o'tamiz,
ozod mikrofon, ya'ni erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Endi diqqatingizga Ozod nazar ruknining yangi sonini havola qilamiz. Parijda so'nggi 2 kunda sodir bo'lgan 2 fojia ortidan asli o'zbekistonlik hozirda Fransiyada yashayotgan sharhlovchi, siyosiy sharhlovchi Kamoliddin Rabbimovning ozod nazarini tinglaysiz.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Parijdan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Ozod nazar eshittirishi doirasida gaplashganimizga ko'p bo'lgani yo'q, lekin bugun yana sizni, aynan sizni taklif qilyapman, chunki Parijdasiz, kechagi voqealar Kamoliddin Rabbimovning ishtirokini taqozo etib qoldi. Kecha Parijda Sharli Ebdo jurnaliga qilingan hujumni nazarda tutayapman. O'sha hujumda 12 kishi, asosan jurnalistlar otib o'ldirildi va sizdan bugun nega shunday bo'ldi degan asosiy savolni javobini kutyapman. Lekin o'sha hujumdan keyin yana bir boshqa bir keskin harakatlar boshlanib ketdiki, butun Fransiya bo'ylab, xususan Parijda o'sha harakatlar to'g'risidagi informatsiya bilan oldin o'rtoqlashsiz.
Bilasizmi, demak, kecha mana shu voqeadan keyin Fransua Holland sotsialistik partiya Fransiya jamiyatiga murojaat qilib, kechki hamma ishdan bo'shagandan keyingi vaqtda hamma butun Fransiya bo'yicha shahar hokimliklari, meriyalar yonidagi mitingda ishtirok etishni so'radi va o'shanday miting bo'lib o'tdi.
Bu Parijda mitingdan, u mitingdan maqsad nima? Shior nima?
Demak, mitingdan maqsad bir qancha jamiyatga va tashqi dunyoga bir signal yuborish bo'ldiki, birinchisi so'z erkinligi va fikrlash erkinligi masalasida biz qat'iymiz va har qanday holatda biz bu erkinliklardan voz kechmaymiz. Birinchisi, ikkinchisi, terrorizmning bizga qilayotgan rahnasidan biz qo'rqmaymiz, aksincha bu qadriyatlarni atrofida jipslashamiz degan bir signallar bo'ldi va unda juda ham ko'pchilik aholi ishtirok etdi.
Endi kechagi hujumdan keyin musulmonlarga qarshi bir zo'ravonlik aksiyalari bo'lgani to'g'risida ham xabarlar bor. Bu xabarlar ortidagi voqealar naqadar katta voqealar va bunday zo'ravonlikni eskalatsiyasi xavfi qanchalik darajada olinyapti? Umuman shu eskalatsiya xavfini kuchi naqadar?
Ha, bilasizmi, demak, mana shu kechadan bugunga o'tar kechasi bir qancha Fransiya shaharlarida, jumladan men mana bu Lyon shahrida, Parij atrofidagi shaharlarda masjidlarga hujum bo'lgan, ba'zi bir masjidlarga granata tashlangan va ba'zilarga o'q uzilgan va masjidlarning devorlariga haqoratomuz gaplar yozilgan, jumladan arablarga o'lim degan haqoratomuz gaplar yozilgan. Lekin hokimiyat, Fransiya hukumati va siyosiy elitasining mutlaq aksariyat qismi Fransiyada mana shu musulmonlar, islom sivilizatsiyasi va Fransiyaning to'qnashuvini oldini olish uchun qo'ldan kelgan harakatni qilyapti. Kecha Fransua Hollon mana Fransiyadagi juda ham qudratli bo'lgan musulmon tashkilotlarining rahbarlarini qabul qildi va musulmon tashkilotlarining rahbarlari bu terrorizmni, bu vahshiylikni qattiq qoraladi va Fransiya davlati va musulmonlar jips ekanligi, ya'ni ularning ko'z qarashi bir ekanligini ular e'tirof etishdi. Demak, g'arb sivilizatsiyasidagi eng katta musulmon jamoasi bu Fransiyada yashaydi. Ya'ni Fransiyaning aholisi bu Yevropa ittifoqidagi ikkinchi davlat Germaniyadan keyingi va umumiy aholisi 67 million. Va mana shu 67 millionning taxminan kamida 6-7 millioni bu musulmonlar. Bugun g'arbdagi, ayniqsa Yevropadagi ikkinchi konfessiya islom dini va ancha dinamik konfessiya. Va musulmon liderlarining aytayotgan gapi kechagi terroristik xurujlar birinchi o'rinda va mutlaq katta bir zarbani aynan islom va musulmonlarning sha'niga qildi. degan bir fikrni aytishyapti. Ya'ni
endi sekin nima bo'lyaptidan o'sha nega shunday bo'ldi degan savol javobiga o'tayapmiz. Bugungi suhbatimizning asosiy savoli shu: nega shunday bo'ldi? Bir tomondan o'sha g'arb demokratiyasining asosiy ustunlaridan biri bo'lgan o'sha so'z erkinligi, ikkinchi tomondan muayyan bir din vakillarini diniy e'tiqodiga hurmat masalasi.
Ha, bilasizmi, bu yerda bir qancha fundamental muammolar bor. Biz shu paytgacha lokalizmda yashadik va lokal hududlarda har xil qadriyatlar rivojlanib bordi. Islom musulmon sivilizatsiyasidagi eng katta qadriyatlardan birinchisi deyishimiz mumkin, ya'ni diniy nuqtai nazardan bu solihlik. Endi g'arb keyingi asrlarda asosan jabr zulmlarga chek qo'yish uchun erkinlikka urg'u berdi va bu yo'lda ular diniy qadriyatlarni ancha orqaga surib qo'ydi. Chunki g'arbdagi o'rta asrlardagi inkvizitsiya va boshqa jabr zulmlardan keyin g'arb xulosaga keldiki, insonning erkinligi uning sog'lig'iga intilishdan ko'ra muhimroq degan. Ana bugun globalizm
O'zi umuman insonning erkinligi, jamiyatning erkinligi g'oyalarini otalari o'sha fransuzlar desigan bo'laveradi.
Xuddi shunday. Ya'ni g'arbdagi umuman g'arb emas, insoniyat tarixidagi birinchi inqilob, monarxiyani yenggan, respublika o'rnatgan, konstitutsion tizim o'rnatgan va unda inson huquqlarini deklaratsiya qilgan dunyoning birinchi davlati
Fransiya.
Amerikaning bir qancha birinchi prezidentlari prezident bo'lishdan oldin ular Fransiyada elchi bo'lishgan. Buni ko'pchilik bilmaydi. Jefferson bormi, boshqasi bormi, juda ham ko'pchiligi ular uchun Fransiyada elchi bo'lish va Fransiya tajribasini o'rganish ular uchun mutlaq muhim bir ahamiyatga ega bo'lgan ish bo'lgan. Mana endi mavzuga qaytsakki, bugun musulmon dunyosining ma'lum bir konservativ qatlami o'sha solihlikni globallashgan sharoitda, erkinlik sharoitida qanday himoya qilishni yaxshi tushunmay turibdi. Va ular lokalizm davridagi bir tadbirni qo'llayaptiki, kuch ishlatsak, kuch ishlatish orqali sog'liqlikni himoya qilamiz deb. Toliblar shu yo'ldan ketdi, Iroq va Shomdagi Islom davlati tashkiloti shu yo'ldan ketdi, mana bu yerdagi Yevropadagi bir qancha yoshlar ham shu yo'ldan ketyapti. Lekin bu yo'l ishlamaydi, bu yo'l aynan islomga va musulmonlarga zarba beraveradi. Chunki dunyoda bugun insoniyat bir safda yagona axborot hududida birlashgan paytda kuch ishlatish faqat o'sha sivilizatsiyaga zarba beradi, xolos.
Ha, xo'p, ishlamas ekan, ishlaydigan yo'l qayerda?
Bilasizmi, menimcha bu katta savol va bunga bugun kunda qisqagina va bitta odam javob berishi mumkin emas. Endi masalan, asosiy urg'u mana musulmon dunyosida, mana avtoritarizm, bu yerda avtoritarizmning ham o'rni bor. Chunki agar e'tibor bersangiz, qaysi bir davlat tizimi mutassib bo'lsa, o'zining fuqarolariga kuch ishlatayotgan bo'lsa va o'sha jamiyatlarda odamlar ham kuch ishlatish orqali boshqalarni ishontirishga yoki fikrdan qaytarishga harakat qiladi. Mana endi bu Fransiyadagi yoshlarga qarasangiz, ularning ijtimoiy qiyofasi tuzilgan. Mana bir necha yil oldin mana Mera degan bir yosh yigit chiqqan edi, u ham yahudi maktabiga hujum qilib yosh bolalarni otib tashlagan edi. Va mana shunga o'xshagan holatlardan ularning bir sotsial portreti, ijtimoiy qiyofasi tuzilgan. Ular kim?
Lekin, gapingiz bo'ldim. Lekin o'sha siz aytayotgan yoshlar, xususan kechagi hujumni uyushtirgan yigitlar ham avtoritar davlatlarda o'sgan odamlar emas-ku, Fransiyaning o'zini fuqarolari-ku.
Fransiyaning o'zini fuqarolari bu 2-chi, 3-chi avlod musulmonlar deyishimiz mumkin. Ular ko'proq Jazoirdan asli kelib chiqishi. Bilasizmi, bu yerda bir qancha muammolar bor. Demak, ularni ko'proq marginal yoshlar deyishimiz mumkin. Aniq ma'lumotlarga ko'ra, ular doim rep qo'shiqlari eshitib yuradi. Ya'ni bu yerda rep qo'shig'ini tanqid qilmoqchi emasman, lekin ularning dindorlik darajasi qanday ekanligini tushuntirib bermoqchiman. Va ularning diniy o'zligi bor, ya'ni o'zlarini musulmon deb hisoblaydi, lekin diniy bilimlari juda ham sayoz. Ya'ni islom dinining ichkarisidagi insonni tegib turuvchi, ushlab turuvchi bir mexanizmlari ularda ishlamaydi va shuning uchun ular terroristik aktlarga qo'l uradi. Ular ishsiz, ularning oilasi yo'q, bola chaqasi yo'q. Ya'ni ijtimoiy, oilaviy bir mas'uliyatni his qilishmaydi va o'zining hayotdagi barcha bir ijtimoiy, iqtisodiy muammolarni o'zining diniy o'zligi orqali bir ifodalashga, ya'ni protest qilishga harakat qiladi. Mana shu bu Fransiyadagi yoshlarning musulmonlarning muammosi shundan iboratki, bu yerda bir tomondan erkinlik bor, katta erkinlik bor. Ikkinchi tomondan o'sha yoshlarni diniy bir nazorat qilish hali o'ylab ko'rilmagan. Ya'ni ular qisqagina bir bilim olsa, undan keyin ularga tepasida turib, mana bu halol, mana bu harom, mana bunday ish qilinadigan bo'lsa musulmonlarga zarar yetkazib qo'yasan deydigan odamlar, institutlar mavjud emas. Chunki bu yerda erkinlik bor va mana shu erkinlik, mana shu bir nima samikin, marginal yoshlarda diniy bilimlar yosh bo'lgan, ya'ni past bo'lgan aholi qatlamida mana shunday muammolarni keltirib chiqaryapti.
Juda katta masalani o'rtaga tashlab oldik. Parijda bo'lgan voqea hali ko'p suhbatlarga sabab bo'ladi. Hozircha menimcha yetarli bo'ldi. Parijdan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat Kamoliddin.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javobi bizdan. 2015-yilning 1-yanvaridan boshlab Rossiya muhojirlarga oid qator yangi tartib qoidalarini joriy qildi. Ozod javobning navbatdagi sonida ushbu tartib qoidalari ortidan tug'ilgan bir qancha savollarga javob izlaymiz. Rossiya hukumati mehnat muhojirlari uchun kiritgan tartib qoidalaridan quyidagi 5-tasi eng asosiysi hisoblanadi. 1. MDH fuqarolari endilikda Rossiyaga faqat xorij pasporti bilan kiradi. 2. Rossiyada ishlashni istagan xorijlik yangi turdagi patent olishi kerak. 3. Yangi yildan boshlab mehnat muhojirlari 3 imtihon topshirishi lozim. 4. Mehnat muhojirlariga tibbiy sug'urta olish majburiyati ham yuklatildi. 5. Endilikda qonunni buzgan muhojir 10 yil davomida Rossiyaga kiritilmaydi. Ozodlik tinglovchilaridan aynan ushbu 5 holat bo'yicha ko'plab savollar keldiki, mutaxassislar ko'magida ularga javob izlaymiz. Rossiyaga faqat zagranpasport bilan kiriladi. 2015-yilning 1-yanvaridan MDH davlatlari fuqarolari Rossiyaga faqat xorijiy pasport bilan kirishi mumkin. O'zbekistondan tashqari MDHdagi deyarli barcha davlatlarda 2 pasportlik rejim amalda bo'lib, fuqarolar o'z mamlakati hududida ichki pasport bilan yuradi. Chet elga chiqish uchun esa xorijiy pasport olishi lozim bo'ladi. Shuning uchun bu mamlakatlar fuqarolari Rossiyaga xorijiy pasportlar bilan boradi. O'zbekistonda esa fuqaroning bittagina ichki va ayni paytda xorijiy pasporti bor. Biroq O'zbekiston viza tartibi bo'lgan xorij davlatlariga chiqayotgan fuqarolari uchun chiqish vizasini joriy qilgan. Lekin Rossiya bilan bordi-keldi tartibi vizasiz bo'lgani bois, ushbu mamlakatga borish uchun o'zbekistonliklar chiqish vizasi olishi shart bo'lmaydi. Moskvadagi vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Yuris Usmonboratov xuddi shu holatni tushuntirar ekan bunday dedi.
1-yanvardan yangi qonunchilik kuchga kirdi. Rossiya Federatsiyasiga chet el fuqarolar faqat zagran pasportdan kirishga mumkin degan. SNG ba'zi davlatlar ichki pasportdan kirish mumkin edi. Ya'ni misol Tojikiston va shunga o'xshash davlatlar ichki pasportdan kirishar edi. Endi mana O'zbekistonga kirsak, O'zbekistonda alohida zagran pasportdan chet el pasporti yo'q. Kelasi yagona hisoblanadi. O'shaning uchun O'zbekistonga bu Rossiyaning yangi qonuni ta'lluqli joyi yo'q. O'zbekistonning pasporti sama sabab avtomatik zagran pasport hisoblanadi. O'shaning uchun biz O'zbekiston fuqarolar bemalol oldin qanaqa kirib yurgan bo'lsa, shunda kirib yuraveradi Rossiya Federatsiyasiga.
Dedi Yuris Baratov. Rossiya tashqi ishlar vazirligining rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, bojxona ittifoqiga a'zo Qozog'iston va Belarus fuqarolariga ham ushbu tartib qo'llanilmaydi. Rossiya Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadonovskiyning matbuotga bildirishicha, Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish harakatlari borayotgani uchun qirg'izistonliklarga ham bu tartib qo'llanilmaydi. May oyida Qirg'izistonning ushbu ittifoq a'zosiga aylanishi kutilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Ukrainadagi ichki siyosiy vaziyat bo'yicha ukrainaliklarning ham ichki pasport bilan Rossiyaga kirish imkoniyati hozircha saqlab qolingan. Yangi patent tizimi haqida. Rossiya 1-yanvardan boshlab mehnat muhojirlari uchun ishlashga ruxsat beruvchi patent tizimini joriy qildi. Yangi tartibga ko'ra, mehnat muhojiri Rossiyada ishlash uchun patentni 1 oy muddatga oladi va uni 1 yilgacha uzaytirishi mumkin bo'ladi. Muhojir ishlash uchun patentni Rossiyaga kirgandan boshlab 30 kun ichida olishi lozim. 1 yildan so'ng muhojir patentni yana 1 yilga uzaytirish huquqiga ega. Shundan so'ng u Rossiyani tark etishi lozim. Lekin qonunga ko'ra, muhojir Rossiyadan chiqqanning ertasiga qaytib kelish imkoniga ham ega. Patent olish uchun mehnat muhojiri sudlanmaganligi haqidagi ma'lumotnoma, yashash uchun turar joyi borligi haqidagi ma'lumotnoma va tibbiy sug'urta polisini taqdim qilishi lozim. Yangi qonunga ko'ra, muhojirga ishlash uchun patent berilmasligi yoki amaldagi patenti bekor qilinishi ham mumkin. 2014-yilda berilgan patentlar o'zining amal qilish muddati yakunlanguniga qadar o'z kuchini saqlab qoladi va ularning avans to'lovlari avvalgi narxlar asosida patent muhlati yakuniga qadar ishlaydi. 2015-yilning 1-yanvaridan boshlab Moskva shahri va Moskva viloyati Tomsk viloyatida mehnat muhojiri patent uchun oyiga 4000 rubl, Sankt-Peterburgda 3000 rubl, Sevastopol va Samara viloyatida 2500 rubl, Rizyan viloyatida 2807 rubl qilib belgilangan. Rossiyaning boshqa viloyatlari bo'yicha hozircha bu borada ma'lumot yo'q. Rus tilini bilmagan muhojir Rossiyada ishlay olmaydi. 1-yanvardan kuchga kirgan yangi qonunga ko'ra, Rossiyada ishlamoqchi bo'lgan muhojir 3 ta turdagi, ya'ni rus tili, Rossiya tarixi, Rossiya qonunchiligi bo'yicha imtihon topshirishi shart hisoblanadi. Patent olish uchun muhojir Rossiya tarixi va qonunchiligi bo'yicha 10 ta savolga javob berishi lozim. Doimiy yashash ruxsatnomasi olmoqchi bo'lgan muhojir esa 20 tadan savolga javob berishiga to'g'ri keladi. FMS xodimlariga ko'ra, 3 ta imtihon uchun 2,5 soat vaqt ajratilgan bo'lib, mehnat muhojiri har 10 ta savoldan 5 tasiga to'g'ri javob berishi yetarli hisoblanadi. Imtihon muhojir ishlayotgan tashkilotning o'zida ham topshirilishi mumkin. Buning uchun maxsus mutaxassislardan iborat mobil guruh muhojirlarning ish joyiga boradi. Lekin bu muhojirlar soni 25 odamdan kam bo'lmagan tashkilotlardagina amalga oshiriladi. Ish beruvchi muhojirlar imtihoni uchun oldindan buyurtma berishi lozim bo'ladi. Muhojir imtihondan o'tgani haqidagi maxsus sertifikatga ega bo'lsagina Rossiya hududida ishlash huquqini olish mumkin. Ushbu sertifikat 5 yil davomida haqiqiy hisoblanadi. Har bir imtihondan o'tish uchun 5000 rubl to'lash lozim bo'ladi. Imtihondan o'ta olmagan muhojir uni qayta topshirishi mumkin. Ayni paytda Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar imtihondan o'tish uchun pora taklif qilinishi mumkinligini ham aytishmoqda. Yuqori malakali mutaxassislar 18 yoshga to'lmagan bolalar va vatandoshlar dasturi bo'yicha kelganlar ushbu 3 ta imtihonni topshirishdan ozod qilinganlar. Tibbiy sug'urta majburiyati. Endilikda Rossiyada ishlamoqchi bo'lgan muhojir tibbiy sug'urta polisiga ega bo'lishi lozim. Aks holda unga ishlash uchun patent berilmasligi mumkin. Agar ish beruvchi muhojirga tibbiy ko'mak ko'rsatishni o'z zimmasiga olgan bo'lsa, muhojirdan tibbiy sug'urta polisi talab qilinmaydi. Ish beruvchi agar mehnat muhojirining tibbiy sug'urtasi muddati o'tgan taqdirda uni ishdan haydash huquqiga ega. Tibbiy sug'urta polisining eng arzon paketi 10000 rublni tashkil qiladi. Deport bo'lgan muhojir Rossiyaga 10 yil kiritilmaydi. Prezident Vladimir Putin 31 dekabr kuni imzolagan yangi qonunga ko'ra, migratsiya qonunchiligini buzgan muhojirning Rossiyaga 10 yil davomida kirishi taqiqlandi. Ushbu qonunga ko'ra, agar muhojir Rossiyada bo'lish muddati tugagach, noqonuniy ravishda 270 kundan ortiq qolgan bo'lsa, unga 10 yillik ta'qiq qo'llaniladi. Agar muhojir 180 kundan 270 kungacha Rossiya hududida noqonuniy yurgan bo'lsa, uning 5 yil davomida ushbu mamlakatga kirishi ta'qiqlanadi. Federal migratsiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 2 yil davomida 1 million 200 ming muhojirning Rossiyaga kirishi ta'qiqlangan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin. Ozod javob va dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzularimizning to'liq matnini albatta saytimizdan topa olasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.